Janvāra sākumā Rēzeknes ietvergnī tika saņemta iesniegums par to, ka ir notikusi 21 gadu vecas sievietes slepkavība, un izmeklējot šo te, gadījumu, tika atklāta arī patruļpolicijas nolaidība. Tas ir divi darbinieki liktenīgajā naktī bija apturējuši iespējamā slepkavas vadītu automašīnu, taču atpazīstot viņa kolēģa dēlu, nogādāja viņu mājās un nesauca pie atbildības par automašīnas vadīšanu bez tiesībām. Uzreiz pēc tam tika uzsāktas vairākas disciplināras lietas, un šobrīd šīs disciplināras lietas ir pabeigtas, un līdz ar to ir pilnībā no amata pienākuma pildīšanas atvaļinātas trīs personas. Tie divi darbinieki, kas liktenīgajā naktī apturēja transporta līdzekli un atvaļīgi nepildīs savus tiešos pienākumus, un arī aizdomās turētā jauniešu tēvs. Šajā gadījumā darbinieki tika saukti pie disciplināra atbildības, un viņiem arī tika piemērots viss smagākais soda mērs, tas ir atvaļināšana no dienesta.